Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырайық. Ардақ тағайын осы сейсенбі күні Қазақстандағы тілшілеріміз жолдаған тақырыптардың негізгісі Қазақстандағы түрмелердің жағдайы мен түрме мәселесі болып отыр. Сейсенбі күні құқық қорғаушы Евгений Жовтистің өтінішін қараған Өскемендегі қоныстандыру колониясының арнайы комиссиясы оны шартты түрде мерзімінен бұрын босатпау туралы шешім шығарыпты. Бұған Жовтистің мінез құлқының нашарлығы себеп болды делінген аталған шешімде Мақпал Мұханқызы микрофон алдында.
Қаңтардың 18 күні Өскемен түрмесінің әкімшілігі өкілдерінен құралған арнайы комиссия 4 жылға бас бостандығынан айырылған құқық қорғаушы Евгений Жовтисті шартты түрде мерзімінен бұрын босату туралы мәселені қарап, оны босатпау туралы шешім шығарды. Адам құқығын қорғау бюросының өкілі Виктория Тюленованың айтуынша, комиссия 3 себептен бас тартқан.
Первое это то, что Евгений Александрович не встал на путь исправления.
Біріншісі, олардың айтуынша, Евгений Александрович түзелуге әрекет жасамаған. Екіншіден, ол колонияның өміріне белсенді араласпайды. Нақтырақ айтсақ, колониядағы тәртіпке келтіру кеңесіне кірмеген көрінеді. Үшіншіден, мекеме әкімшілігінің ынталандыру шараларына ілікпеген.
Третье это то, что он не имеет поощрения от администрации учреждений.
Деді Виктория Тюленова қаңтардың 18 күні Азаттық радиосына. Комиссияның шешімін заңсыз деп бағалаған құқық қорғаушы комиссия келтірген үш негізінде тым біржақты екенін айтады.
Что значит не встал на путь исправления?
Дзюлюге әрекет жасамады деген не сөз? Мұндай қорытындыға алып келген Евгений Александровичтің сәрекеті қалай бағаланған? Қалай бұл сарапталған? Сараптаманы кім жасады? Менің ойымша, бұл шешімге әсер ететіндей лайықты негіз емес, өте субъективті көзқарас.
Будем говорить, ставить в качестве обоснования принятого решения это незаконно.
Дейді құқық қорғаушы. Ол Жовтис колонияның өміріне араласпайды деген комиссия сөзінің де шындыққа сәйкес келмейтінін айта кетті.
Во-первых, человеком, который возглавляет футбольную команду,
Евгений Александрович мекеме атынан ойнайтын футбол командасының жетекшісі. Оның командасы ылғи да жеңістерге жетіп жүр. Ал комиссия оның колония өміріне белсенді араласпайтынын айтып, мекемені тәртіпке келтіру кеңесіне мүшелікке енбеді деп отыр. Ал айыпталушы бұл кеңеске міндетті түрде кірсін деген ереже қай жерде жазылған екен? Комиссияның келтірген соңғы дәйегі де бұл ұңғырлау. Евгений Александрович осы мекеме тоңбасын деп көмір сатып әперген. Осы жағдайларды көре тұрып, қалайша осындай шешім шығаруға болады?
То есть как тогда вот при всех тех обстоятельствах, которые на сегодняшний день мы имеем в реалиях, можно писать вот такие причины для отказа?
Деді құқық қорғаушы. Евгений Жовтистің әйелі әрі адвокаты Светлана Витковская арнайы комиссияның жұмысына қатыспаған. Есесіне оған Жовтистің өзі қатысып келгенін айтады. Ол Жовтистің өтінішін қайта қарауға беретінін хабарлады.
Сначала получить первый документ, потом будет обжаловать.
Евгений Александровичтің қолына әуелі қажетті құжаттар тиісін, содан соң сотқа шағымданатын болады.
Деді Светлана Витковская қаңтардың 18 күні Азаттық тілшісіне. Біз бұл мәселеге қатысты Өскемен қаласы маңында орналасқан қоныстандыру колониясына хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Жазаның 1/3-ін өтеген Евгений Жовтис таяуда өзінің шартты түрде мерзімінен бұрын босауына хақысы бар екенін жазған еді. Қазақстандағы адам құқығы және заңдылықты сақтау жөніндегі халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 2009 жылдың 3 қыркүйегінде 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Шешім соттың барлық инстанцияларынан өтсе де өзгеріссіз күйде қалған еді. Осы жылдың қараша айында құқық қорғаушы түрме әкімшілігінің өзіне ақпарат жетпеуін қадағалап қысым көрсетіп отырғанын көпке таратқан мәлімдемесі арқылы жеткізген болатын. Қазіргі таңда ол Шығыс Қазақстан облысына қарасты Саратовка елді мекенінде орналасқан 156-13 қоныстандыру колониясында жазасын өтеп жатыр. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақтағайын, өздеріңіз естігендей, Қазақстандық құқық қорғаушының бірі Евгений Жовтис Өскемендегі түрмеде отырса, Қазақстандық құқық қорғаушылардың енді бірқатары Қапшағайда тәуелсіз Қазақстанның тарихында тұңғыш рет түрмеге қызметкерлері азаптауға барды деген айыппен сот ісі басталғандығын Азаттық радиосына айтып отыр. Алматы облысындағы Заречный түрмесінде соққыға жығылып, ауруханада жатқан азаматтың анасы ұлына шетелде күрделі операция жасау керектігін айтады. Ал құқық қорғаушылар болса, сотталушыны шетелде емдету мүмкін емес, өйткені ол алдымен бостандыққа шығу қажет деп есептейді. Сот алдына жауапқа тартылғандардың қатарында осы ұрып-соғу оқиғасына қатыспаған, бірақ түрме басшысы орынбасарының қызметін атқарғанына 2 апта болған азамат бар екен. Ол кадрлық саясат шығырғалаңының құрбаны болды дегенде пікір айтып отыр қоғамдық қорғаушылар. Енді осы тақырыпты біз Мәншүк Асаудайдан толығырақ тыңдап көрейік.
Түзөтүү мекемесинин бас кызматкери менен 4 сотталуучу, барлыгы 9 адам колонияга энди түшкөн сотталуучу Жандос Сагатовду соккуга жыгып, азаптады деп айыпталып отур. Айта кетүү керек, буга дейин 2010 жылдын караш айында Акмола облусуна карасты Державинск каласындагы ЕЦ-166-26 катаң режимдеги колониясы кызматкерлерине катышты азаптоо бабы боюнча иш козголгонтун, алайда ол иш әлі сотка жеткен жок.
Там суд еще дело не передали.
Сондуктан бул иш кылмыштык аткаруу жүйөсү кызматкерлеринин алгач рет жоопко тартылуу болуп табылат.
Это впервые благодаря общим усилиям общественности и прокуратуры возбуждено уголовное дело.
Кугам өкүлдөр менен прокуратуранын аркасында алгач рет бул иш сотка жетип отур.
Дейт радиомузга жапа чеккен сотталуучу Жандос Сагатовдун адвокаты Гаухар Салимбаева. Онун сөзүнчө, айыпталуучулардын кинаси далилденсе, аларга 5-10 жылга дейин түрмө жазасы карастырылган. 28 жаштагы Жандос Сагатов 2010 жылдын 20 наурузунда Алматы облусунун Заречный кентиндеги ЛА-155-8 катаң режимдеги колониясына түшкөн. Ресей аскери академиясынын түлөгү, зенитте аскери бөлүмдүн командири болгон Сагатов эсирткі таратты деген айып менен колонияга 14 жылга жазасын өтөөгө жиберилген.
Сол күнү ошо аталган мекеменин башчысы майор Абас Талгат баштаган офицерлердин колунан жеген таягы адам айткысыз. Зорлоо зомбулоодон 6 саат бою эс түшсүз жатып калады улум. Ошондой зорлук зомбулукту тартип түзөө бөлүмүнүн офицерлери подполковник Ахметов Улан, Абасов Талгат майор, Үркүнбаев Канагат тагы башка 15 шакты адам жабылып уруп зорлап ойларына келген десейди. Менин улум дал азыр мүгедек Капшагай ооруканасында жатыр. Тагы бир өтө күрдөлүү операция күтүп отур. Ону эч кандай Казакстанда да жасалбайды дейт. Тикшеги жок, тикшеги өздүгүнөн үлкөндөрүнө отурулмайды. Балам арнайы жаңагы зарды жыйнайтын капшыкка отурады.
Дейт Айжамал Шорманова. Ол улун азаптагандар жазасын алып, эң катал өкүм чыкса дегенди айтып отур. Бул иске катышты жоопко тартылып отурган 9 адамдын ичинде алгачкы болуп камоого алынган түрмө башчысы орун басары Канат Сыздыков болотун. 9 айдан бери ол ден саулугуна байланыштуу ооруканада жатыр.
Когда его задержали, с того момента его.
Ону 27 сәуірде камоого алды. Сол сәттен ол жүрөк талмасына ушурап, ону туткундаган шугул топ кызматкерлери кардиология ооруканасына алып келди.
Под конвоем 3 человека конвоируют.
Дейт азаттыкка түшүнүктөмө берген Сыздыковтун коомдук коргоочусу әрі апкеси Райхан Сыздыкова. Ол сондай-ак бул иште баорунун эч кинаси жок экендигин айтат.
Нет, однозначно, брата там не было.
Менин баурум Сагатов соккуга жыгылганда окуя орунда болмаган. Муну тергөө барысында Сагатовдун өзү айтты. Сотталуучу колонияга келип, аны кабылдап алган. Ал аны уруп соккандардын арасында ол болмаган. Арине кинаалар миндеттүү түрдө жазалануу тийиш, бирок менин баурумдун эч жазыгы жок.
Нужно найти действительно виновных лиц, которые это совершили.
Дейт Райхан Сыздыкова. Айта кетүү керек, Сыздыковдун айели Асия Сыздыкова премьер-министр Карим Асимовдун блогуна хат жазган. Айтуунча, күйөөнө негизсиз айып тагылган. 2010 жылдын 20 наурузунда арасында эсирткі тасмалдаганы үчүн 14 жылга сотталган Жандос Сагатов бар Сибир этапы колонияга келген. Соңгусу себепсиз өзге бир сотталуучуну ура жөнөлгөн. Нускабага сәйкес колония кызматкерлери бул аракетти токтоткан. Менин күйүм кызмет бабына сәйкес колония кызматкерлерине бул иштин мән-жайын аныктауды тапшырган. Текшерүү кезинде Сагатов өз күнәсин мойындап түшүнүктөмө жазган, алайда бир аптадан кийин Сагатов колония кызматкерлери өзүн себепсиз соккуга жыкты деп арыз жазып отур. Ал анын алгачкы айткандары с материалдарынын арасынан түшүнүксүз жагдайда жоголуп кетти делинген Асия Сыздыкованын хатында. Онун пикиринче өзүнүн исине 13 жыл адал кызмет этип Кайсар орденин ээленген күйөө бирөөлөрдүн адий жоспарлаган оюну барысында жапа чегип отур экен. Ол өз хатында расмий эмес аңгеме барысында укук коргоо кызматкерлери маган көмөктөсө алмайтындыгын, жогору жактан буйрук келгендигин айтты. Менин билүүмчө ЛА-155-8 мекемесинин башчысы менен онун орун басары кызметине алматылык кылмыштык аткаруу жүйөсүндөгүлөрдүн бирөө отурмак болгон. Ал менин күйөөм бул кызметке ойдо жок келген. Осылайша менин күйүм жекелеген шенеуниктердин мүддөсүн көздөгөн фактилерди касакана бурмалоо аркылуу тапшырыс менен орнунан алуунун курбаны экендигине сенимдимин дегенди жазат. Энди бул ишке соңку нүктөнү сот коёт. Алайда онун качан аякталары али белгисиз. Мәншүк Асаутай, Азаттык радиосу, Алматыдан.
Әуе толқынында Азаттык радиосу ардактагайын соңгу жаңылыктардын баш тагыртарын эстериңизге тагы да бир ирет салып өтөйүн. Жогоруда өздөрүңүз эстигендей Жовтистин өтүнүшү канагаттандырылмады. Иракта жангештиктин жарылысынан 50 киши опат болгон. Тунис полициясы жаңы өкмөткө каршы шерүүчүлөрдү таратты. Сейсенби күнү Кытай башчысы Ху Цзиньтаонун АКШка сапары башталады. Карабах маңында азербайжандык сарбаз окко учту. Тажикстан өткөн жылы 150 аса адамды экстремизм үчүн соттогон. Мысырда экинчи адам нааразылык ретинде өзүн өзү өрттөгөн. Израиль Сребреница кыргыны боюнча издөөдө болгон адамды уштады. Өзбек президенти Европада гана сапар менен барады. Ресей президенти батыш жагалоого сапар менен барды.
Кым Кырматты тыңдаушым, эгер азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақтар айын Азаттық радиосына өт олқынан сіздердің дайылмаған қалған тақырыптарды Азаттықтың веб-сайтынан оқып, со жерден де тыңдауларыңызға болады. Міне осы орайда Азаттықтың сайтында жарияланып жатқан мақалалар, жазбалар қайсы оқырмандардың көп пікірталасын туғызып жатыр екен. Соған да қысқаша шолу жасап өтейік. Қазір Алматыда веб-редакторымыз Артур Нығмет телефон байланысында отыр. Артур, саламатсыз ба? Біз тыңдап тұрсыз ба?
Кеш жарық, сағат ханым.
Артур, сонымен соңғы күндері Азаттық сайтында көп оқылған және көп пікір туғызған қандай жазба болып тұр?
Біздің Азаттық.орг сайтында өзектілігін жоғалтпай отырған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың президенттік өкілеттігін 2020 жылға дейін референдум арқылы ұзарту мәселесіне қатысты жарияланған мақалалар біздің оқырмандар арасында үлкен пікірталас туғызып жатыр. Мысалы, конституция еш сайлаусыз билік құруға хақы бар елбасымен толықты деген мақалаға 50-ден астам оқырман пікір білдіріпті.
Артур, сонда оқырмандарымыз нақты қандай пікірлер айтады?
Мысалы, Алтайшы деген оқырман референдум мәселесіне қатысты халықаралық ұйымдар биліктің бұндай бастамасына сын білдірсе де, олардың пікірін пысқырып қарайын деп жатқан біздің билік жоқ деп жазған. Бізге сырттан ақыл айтатындар кеңесі керек емес. Өзімізбен, өзіміз білеміз, өзіміз шешеміз деген сыңайдағы әңгімені бірер депутаттар ресми мәлімдеп айтты дейді Алтайшы. Жайлау деген некпен тіркелген оқырманның ойынша парламент депутаттарын осындай халыққа қарсы бағытталған шешім үшін түгел тарату керек. Олар баланың ойын ойнап әлемге масқара болды, оны түсінетін биліктен жан көрмедім дейді Жайлау. Махамбет атты оқырманымыздың сөзінше, Қазақстан парламентінің мүшелері өздерінің таяз ойлайтындығын көрсеткен екен. Өркениетті бастан ол жүзге әкелетін бұл шешім қазақтарды тарихи тұрғыда артқа шегіндіріп тастады. Бұл шешім бір жағынан Ресейге өте пайдалы. Изоляцияға ұшырайтын Қазақстан Ресейге келіп пана сұрайтын болды. Амал жоқ, авторитарлы Ресейдің құшағына өз еркімізбен келіп кірдік. Тәп-тәуір мемлекетті құртып алайын деп тұрмыз. Сайлау арқылы осы да жеңетін Назарбаевты легитимділікпен айырылған парламент депутаттарының көздеріне не көрінді деп сұрақ қойған Махамбет.
Артур, сонда Азаттық оқырмандарының арасында Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін 2020 жылға дейін ұзартуға қатысты референдумды қолдаушылар бар ма екен?
Әрине, қолдаушылар бар. Соның арасында Тәкен деген азаматтың пікіріне тоқталып өтсек, ол өз пікірінде референдумға қатысты ешқандай наразылық жасап керегі жоқ екенін айтады. Ел аман болсын, Құдайдың өзі бәрін реттейді. Бір есептен Қазақстан жас адамнан гөрі ой тоқтаған шал адамның басқарғаны да дұрыс. Әйтпесе, жас адамның ақылы қалыптасқанша жұртшылық азап шегеді-ау деп қауіптенемін. Қазір оңған жас жоқ, көбісі орыстанған, өз тілін сыйламайтындар дейді Тәкен деген оқырман. Кейбір оқырмандар Назарбаевты қолдағанмен референдумды өткізгенін қаламай отыр. Елді 20 жылдың үстінде басқарып келеді, елдің дамуына үлкен үлес қосты, еңбегі зор, бірақ осы жинаған абыройымен зейнетке кету керек деп ойын білдірген кейбір оқырмандарымыз бар. Сағат ханым.
Артур, ал енді осы сіздің шолып өткеніңіз негізінен қазақ тілді жазылған жазбалар болды. Сайттың орыс тілінде жазылған осы мақалаларға да пікірталастар осы деңгейде жүріп жатыр ма екен?
Орыс тіліндегі сайтымыздағы пікірталас оқырмандар арасында да жүріп жатыр. Ол жаңағы осы мәселеге қатысты қолдаушылар мен жаңағы наразылық білдіруші оқырмандар арасында үлкен сондай бір тартыс болып жатыр. Енді ол туралы біздер болашақта тағы да тоқталып өтеміз, себебі бұл тақырып әлі жалғасады деп ойлаймын.
Рахмет, Артур. Ардақ тағайын, сонымен Азаттық радиосының әуе толқынына шыққан хабарларды және сайтындағы мақалаларды сіздер azattik.org деген сайтымыздан оқып, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазуға болады. Қазір шағын құлақтандырудан кейін хабарларымызды халықаралық тақырыптармен әрі қарай жалғастырамыз. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған хабарларымызды енді халықаралық тақырыптарға қарай ойыстырып көрсек, бүгінгі халықаралық тақырыптарымыз негізінен Қазақстанға көрші жатқан Орталық Азияда Қырғызстан және Тәжікстан елдері туралы болғалы отыр. Қырғызстан елдегі мешіттерді сыбайлас жемқорлық, діни сауатсыздық пен экстремизммен тазалау шараларын қолға алмақшы. Елдегі реформаларға сәйкес бүгінгі таңда әсіресе оңтүстікте бөліну мен бірігу ортасы болып отырған діни мекемелердің бәрі орталықтың бақылауында болады. Жақында ғана Ош қаласына барып мұсылман қауым және дін жетекшілерімен кездесіп қайтқан Азат Еуропа Азаттық радиосының тілшісі Дейзи Синделардың хабарының мазмұныменен сізбен бізді Үкілай Бестай таныстырады. Үкілай, Қырғызстанның оңтүстігіндегі діни ахуал сонда қалай екен?
Рахмет сағат, сәлеметсіздер ме қадірменді тыңдаушы ағайын. Сонымен Қырғызстанның Ош қаласындағы Алай орталық мешітіне біраз жұрт жиналады екен. Бірақ кезінде осы өңірдегі қырғыз бен өзбектің ортақ мешіті болған бұл жерге бүгінде тек бірнеше ғана өзбек келетін болған. Бұған өткен жылдың маусым айындағы аймақта болған этникалық қандық қақтығыстың салдары болуы мүмкін. Десе де 50 жастағы этникалық өзбек Бахадыр Таджибаев Алай мешітіндегі өзбектер санының азаюын басқа мәселемен байланыстырады.
Ну, много это вышло это, которые выходят на как.
Олардың көбісі кетіп қалды, біразы басқа елге қоныс аударды. Олар Ресейге жұмыс іздеп кетті. Қақтығыс болғаннан бері бұл жерде онша жұмыс жоқ, сондықтан көбісі кетіп жатыр дейді этникалық өзбек Таджибаев. Ол өзінің өзбек ағайындары экономикалық жағдай қалпына келе бастаған Ошқа қайта оралады деген сенімін білдірді. Ол сол кезде елге оралған өзбектер қырғыз көршілерімен бірдей қайтадан мешітке келер деп отыр. Таджибаев жергілікті экономика қалпына келген соң көптеген өзбектер қайта қалаға оралады деп сенеді. Сол кезде олар өздерінің қырғыз көршілерімен бірге мешіттерге барып ғибадаттарын жасайды дейді ол. Мұсылмандар бір-бірімен ешқашанда жанжалдасқан емес, тіпті Оштағы оқиға болған кезде де біз ондайға барған жоқпыз. Исламды ұстанатын мұсылмандар біздер бірге болдық дейді Таджибаев.
Үкілей, Қырғызстанның оңтүстігінде жұрт өзара түсіністік тауып отыр ма екен қазіргі жағдайда?
Иә, халқының 85% мұсылмандар құрайтын Қырғызстанда жаз айларында жергілікті этникалық өзбектер мен қырғыздарды екіге жарған Оштағы қантөгісті қақтығыстан кейін мұсылмандардың көпшілігі мешіттерді бітімге келетін келісім татулық орны деп біледі. Мешіттердің бірқатарында екі қауымдасы өкілдерінің басын қосып төзімділік пен шыдамдылық бірін-бірі құрметтеуге шақырған арнайы ғибадат намаз жиындар өткізілді. Дегенмен де мешіттер маусым оқиғасы сияқты жайттарда өзіндік рөл атқарған экстремистік топтар жиналатын орындар болуы мүмкін деп те күдіктелгендіктен бұдан былай бақылауға алынып отыратын болады. Бішкекте ресми билік жақында болған жарылыстар мен кейбір шабуылдар, олардың қатарында 4 қаңтардағы кісі өлімі болған атыстар да бар, осындай қимыл әрекеттер үшін діни экстремистерді айыптаған болатын. Қырғыздың ішкі істер министрі Зарылбек Рысалиев бұл соғыста жаулар діни наным сеніндегі адамдардың бетпердесін киіп алған деп атап көрсетті. Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Марат Иманқұлов қазіргі күні Қырғызстанға төніп тұрған бірден бір қауіп орталық Азияда Ислам халифатына шақыратын Хизбу Тахрир сияқты топтардың діни экстремизмі деген еді. Хизбу Тахрир Қырғызстанға 1990 жылдардың аяқ кезінде Өзбекстан мен Тәжікстаннан сыналап енген болатын және бұл ұйымға Қырғызстан мен Орталық Азияның басқа да елдерінде тыйым салынған.
Үкілес, онда Қырғызстанда билік өкілдері исламистік топтардың қаупі күшейіп барады деп алаңдап отыр ма?
Мәселен, осы ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Иманқұлов оңтүстіктегі мұндай исламистік топтардың ықпалын арттыруына мешіттердің көмегі болды деп отыр.
Первые дни, я помню, в основном подвержены были лица узбекские.
Басында бұл Хизбу Тахрир ұйымына тартылғандардың көбісі жас өзбек жігіттері болғаны есімде. Себебі олар дінге көбірек берілген мешітке баратын. Бұл экстремистік ұйымдар осылардың соңынан жүрді. Олармен мешітте кездесіп, ислам құндылықтары жайында көбірек үйрету қажеттігін алға тартып, Құранды және ислам дінін танып білу үшін түнгі уақыттарда бір үйге жиналып алып жүрген. Одан кейін тұз бен бұрыш қосқан сияқты экстремистік диалогтарын жүргізген болуы керек. Көп адам экстремизмге осылай өтіп кетіп жатыр, дейді Иманқұлов. Кейбір бақылаушылар болса, Иманқұлов сияқты билік өкілдерінің елдегі жағдайды бақылауға алу үшін діни экстремизмге баса назар аударып отырғаны қарсылық білдіреді. Адам құқығын қорғаушы белсенділер қараша айындағы жарылысқа қатысты қамауға алынғандарға жалған айып тағылып, оларға азаптау жолымен кінәні мойындарына алғызғандығында айтып отыр. Десе де Бішкекте орналасқан дін, заң және саяси мәселелер жөніндегі орталықтың директоры Қадыр Маликов экстремизммен күрес мақсатында қазіргі реформалар Кыргызстанның демократиялық негіздеріне келеді. Сонымен қоса елдегі ислам институттарындағы діни сауатты ашу мен коррупциядан тазарту болады дейді. Көп жағдайда мешіт әкімшілігіне келген адамдар діни білімі төмен сауатсыз имамдар болды. Немесе экстремистік топтармен қатысы бар имамдар болды деп айтсақ болады. Енді қазір мүфтият имамдарды қайта оқыту үшін жауапкершілік алып отыр. Бұл тұрғыда имамдардың білімін тексеретін сынақтар, курстар өтетін болады дейді Маликов деген азамат. Бұл тұрғыда Ош облысының діни басқармасының жетекшісі Суын Қажы Қалықов аймақтағы 720 мешіт пен 16 медресені тағы да басқа діни орындарды тексеріп, бақылауында ұстауға жауапкершілік алып отыр. Ол бүгінгі таңда экстремистерді мешіттен сырт ұстау оңай емес дейді.
Қызбы тәқілер бойынша аққатта бұларда ұшындай бүгінгі күнде бізде негедір законның бошынан ба, бізде бүгінгі күнде бар қызбы, бар бүгінгі күнде. Олар өз ішін жүргізіп атады. Бұрын күнде варақ атарқатады ле, қазір күнде бұлар башқаша саясатқа өтті. Жаңыша план қабылдады. Бұрын мысалан, мына нәрсемен бұлардың қимылы бүгінгі күнде Қырғызстанда жалпы ле Ош облысында бар. Мұны жасырыштың керегі жоқ бүгінгі. Егер мұны жасырсақ ертең ашкере болып кетеді. Сол үшін ашығын айтып керек бүгінгі күнде бар аңыз.
Дейді Ош облысындағы діни мәселелерге жауапкершілік алып отырған Сүйін Қажы Қалықов.
Рахмет үкілі әңгімеңізге, үкілі сізге рахмет айта отырып, біздің хабарларымыз енді Тәжікстандағы осы мешіттермен, имамдарменен билік арасындағы қарым-қатынас жөнінде жалғаспақ. Демек, бұл тақырыптар өзі бірін-бірі толықтырып тұрған сияқты. Тәжік имамдары көп ұзамай жұма күнгі уағыздарын ресми билік бекітіп берген тақырыптар бойынша жүргізбекші екен. Алайда сын айтушылар бұл мемлекеттің кейбір тәуелсіз имамдарды бақылауда ұстау үшін жасаған соңғы амалы, бұлайша мешіттегі уағыздарға араласуға болмайды деп бағалайды. Шенеуніктер дін істері жөніндегі комитет түзіп шыққан тақырыптар адамгершілік пен моральдық құндылықтарды қамтиды. Ұзақ уақыт бойы діни сапаға ықпал етуге тырысқан тәжік билігі мұны енді жаңа стратегия ретінде пайдаланбақ. Елдің дін істері жөніндегі комитеті мемлекет қолдауындағы ислам консулымен бірлесе отырып, мешіттерде жүргізілетін 60-қа жуық уағыздың тақырыптарын дайындап қойғанын және оны жақын арада елдегі бүкіл имамдарға тарататындығын жеткізген. Алайда сын айтушылар, әсіресе ислам қайта өрлеу партиясының белсенділері бұл шешімді айыптап, осы арқылы мемлекет имамдардың діни сенім ұстанатын адамдарға, соның ішінде жастарға ықпал ету үшін сол ықпалын азайтуға ұмтылып отыр деп ескертті. Дін істері жөніндегі комитет төрағасының орынбасары Мұхтар Мавлонов бұған қарсы пікір ұстанады екен. Ол мемлекеттің бұл әрекеті қоғамда ислам құндылықтарын дәріптеуге және экстремизм мен терроризм қаупін азайтуға септігін тигізеді деген уәж айтады. Аталған уағыздар негізінен ата-ананы сыйлау, баланы қалай тәрбиелеу керек, көршіге деген құрмет сияқты тақырыптарға арналған дейді ол. Тізім имамдардың қолына осы айда тиеді екен, діни қызметкерлерге уағызды аталмыш тақырыптар бойынша жүргізуге тапсырма беріліп те қойған. Душанбедегі орталық мешіттің бас имамы Хамидулла Рахимзода бұған қарсы пікір айтады. Ол, бізге сырттан таңылған уағыз қажет емес. Өзіміз оқитын уағыздарда біз онсыз да моральдық құндылықтарды сөз етеміз. Себебі ислам дінінің өзі көркем мінез, құлық пен өнегені насихаттайды дейді. Тәжікстан мешіттерінде құтпа уағызы жұма күні оқылатын намаздың алдында айтылады. Уағыз шамамен бір сағатқа созылады. Соңғы жылдары кең тараған мұндай уағыздар мыңдаған адамды дінге тартуға сеп болған. Мәселен, Душанбедегі Қазықұн мешітінің имамы Мулло Абдурахим, жұма күнгі мешітке келетін жамағаттың қарасы басқа күндердегіден әлдеқайда көп. Оның себебі халық негізінен уағыз тыңдауға келеді дейді. Қай уағызда қандай тақырып қозғау керек екендігін ешкімнен сұрамаймын. Мешітке уағызды тыңдауға келіп жататын халықтың көптігіне қарап, уағыздарының жамағаттың сұранысына жауап беретінін көріп отырмын дегенді айтады бұл имам. Мешіттегі уағыздар көп жағдайда сұрақ жауап түрінде өрбиді. Халық имамдардан отбасылық қатынастары, мұрагерлік сияқты түрлі мәселелерді қалай шешуге болатыны жайында кеңестер сұрайды. Душанбеден қашық Бахат ауданындағы Түркөбет мешітінің имамы Эшони Нуриддин мен оңтүстік Күләб аймағының имамы Ходжи Мұрза жүргізетін уағыздар қазір елге кең таралып кеткен. Жұрт олардың айтқан уағыздарын жазып алып, DVD, CD дисклер арқылы жамағаттың қатарын көбейте түседі екен. Алайда діни және этикалық мәселелерден кейде саяси тақырыпқа ойысып кететін имамдар бар. Олар мемлекеттің саясатын, әсіресе дінге қатысты мектептер мен жұмыс орындарында хиджаб киюге тыйым салуды ашық түрде сынап отыр дейді. Осы билік орындарының өкілдері. Жалпы халық бұл компакт дискіде жазылған уағыздарды жақсы тыңдайды. Сол уағыздардың жақсылығынан дегенде пікір айтылады. Қорыта айта кеткенде, Тәжікстанда барлығы 300-ге жуық үлкен мешіт пен 27 қалалық орталық мешіт бар екен. Ардақтағын, біздің бұл жарты сағатта хабарларымыз осымен аяқталып келеді. Қазір сіздердің назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынатын боламыз.
Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестейтанс.